میت رایس می ایران داد ریشه
وارد وارد بله
همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که اردا کیش مهر یعنی مهر پرستی خورشید پرستی جونش پرست شلمغا اشاره الیر و مصر'ده ده varmış aslan مصر خاقانی معبد و شمس دیر انشالله بری verilişlerde ona da yetişer
inşallah
پس شمس پرستی جونشی پرستی شلمغا bir nodi demiş خصوصیله هندولار هندلرده قار olurlar bakın deyir mən bilmirəm sənin üzündə gəzişən sənin qara zülflərindi gör üzündə nəyə oxşadıb şəmsə günəşə ya bir nəfər hindi
günəşi
pərəst günəşi tavaf edir yəni sənin üzün günəş kimindi qara saçların da hindu kimindi hindilər kimi yəni bundan yüksək gözəl
gözəl həm rəsm əsəridir siz demişkən özü bən. Qudrətli rəssam təriri
hələ bir İranın Fars şairlərindən biri gözəl beyt var bunu da oxuya çünün ki səcdə bərəm bi hifaz pişi cəmavlət bi aləmi şude roşan ki aftab pərəstəm bu da lətifdir amma Seyyidin şeirində piçidəlik bəli o kompleksi deyirsiniz de, bəli ki neçə cəhətdən neçə zaviyədən neçə quşədən baxmaq olur. Amma burada da qəşəng işarə elibdi. Mən sənin cəmalına səcdə edirəm. Hamıya roşan olub, aydınlaşıb ki, mən aftab pərəstəm. Mən günəşi sitayiş edirəm. Yəni o da qeyri-müstəqim deyir ki, sənin üzün günəş kimindir və mən onun qabağında səcdə edirəm. Günəşi sitayiş edən kiminə.
Bəli.
Bəli, titrəşir görcək dili zavrım səni ey şahı hüsn, zustai vəş kim ol. Gördükdə sultan titrəşir. Çox gözəl işarə edir. Məsnəvinin də bir dastanı var. Elə eynən bu beytə yeyir və məlumdur ki, Seyyid bu kitabların hamısını
oxuyur. Mütalə və tədqiq edibdir.
O cürdür. Yəni, şeir ki, zəngindir, doludur. Bu mütaləənin təsiridir. Orada Molana deyir ki, bir kətxuda var idi kətdə, kəndin böyüyü. Alsaqqalı, bunun oğlu da vardı, çox fəxr eləyirdi otasına da, görürdü hər nə deyir, sözünə baxılır. Bir gün kətdən çıxmışdılar, gedirdilər, gördülər bir ləşkər gəlir, bir kişi at üstə oturub başında tac, uşaqdır bu bilmir də. Bunun atası qaçdı, bir bağın həsarında gizləndi, o ləşkər gəlsin, soğuşsun, geçsinlər. Deyir, bu oğlan atasının o cür həqir görməmişdi. Dedi, ata, bə sən ki, bu cür böyüksən, hamıya hökmün rəvadı. Dedi, yox da, burada bu şahdır. Burada çatxudalıq iş verməz.
İş verməz, bərəbəsdir.
Bəli, Seyyid nə gözəl yaradıb. Yəni, o dastanı bir beyti də gətirib. Titrəşir görcək dili zarım səni, ey şahıs. Nə cür? Rus dayı vəş kim ol gördükdə sultan titrəşir. Deyir, necə ki, o kətli, o kətxuda şahı görcək. Qaçdı cüzdəndi. Mən də sənin bu gözəl üzvü görəndə titrəyirəm, qorxuram. Cismi bimavrum olub çeşmin qəmindən, müstərib ləblərin əndişəsindən cismara can titrəşir. Bu aydındır. Bimar məriz mənasındadır, naxuş mənasındadır, çeşm göz mənasındadır. İlaxər, deyir mən cismi bimarım, bu naxoş cismim. Burada da naxoş məmulu naxoş deyil. Bəli, eşq naxoşudur. Eşq bimarıdır. Bəli.
Xəstəsi.
Eşq xəstəsidir. Bəli, çeşmin görəndə müstərib oluram və əndişədə yenə burada vesla hüzn və qəm mənasındadır.
Qəm mənasındadır.
Deyir, sənin dodaqlarının hüznündə, yəni ayrılığında cismimin arasında, bədənimin arasında can titrəyir. Yəni o qəd ağırdı sənin ayrılığın.
Ayrılığın düzdür.
Bəli.
Fasiləmiz olsun, yenə qulluğunuzdayıq. Mən də sadiqə hörmətli rejissorumuz buyurdu ki, bizim üçün ayrılan vaxt gəlib sona yetməkdədir. Odur ki, əziz dinləyicilərimizlə ayrılmaqdayıq. Əziz dinləyicilər, yəqin verilişimizi əgər dinləmişsinizsə, bilirsiniz ki, biz Ədəbi irsimiz verilişinin yeni sırasına başlamışıq və yeni sırasına da Seyid Əzim Şirvaninin heydəriyyəsi ilə Həzrəti Əmir Əl-Məmini Əleyhisselam haqqında qəsidəsi ilə başladıq. Müsahibimiz də tanınmış, görkəmli, incə zövqülü şair, universitet müəllimi, doktor İbrahim İkbali'ydi ve çok değerli izahatlar verdi. Sözlerin ardını gelen verilişe bırakırız. Sözü verdik doktora. Doktor, eğer sözünüz var aziz dinleyicilerim, yine kulluğunuz olacağı bu kesidenin ardını gelen verilişimize bırakırız.
İnşallah. Benim için çok iftiharıdır sizin meselerinizde olan eşitlerimizle irtibat kurak. İnşallah bəli, Mola Hazreti Emir'in sayesinde hamımız inşallah Allah'ın yolunda ve sağlığına inşallah gelen bernamiyeden müntezirik ve saniyeleri sayırırız.
Size uzun ömür, can sağlığı, yeni yaratıcılık uğurları arzulayırız. İndiden sizi yine davet edirik ki gelen verilişte kulluğunuzun olaq ve değerli elmi söhbetlerinizden, izahlarınızdan faydalanıq. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, siz edebi irsimiz verilişinin birinci bölümünü, yeni sırasının birinci bölümünü dinlediniz. Birinci bölümde tanınmış dahi şair, şehit Seyid Azim Şirvani'nin Heydəriyyəsi Həzrət Əmir Əl-Möminin Əli Aleyhisselam haqqında yazdığı qəsidəsinin izahı ilə başladıq. Bu da təsadüfi deyildi. Qarşıdan Qədir Bayramı gəlir. Bəribaşdan bir daha Qədir Bayramı münasibəti ilə Zilhiccə ayının 18-ci münasibəti ilə sizi ürək döyüntüsü ilə təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyir. Sözlərimizin ardını növbəti verilişimizə bıraxırıq. Təşəkkür edirik. Vaxt ayırıb bizim ədəbi irsimiz verilişi dinlədiyinizə görə bir daha doktora uzun ömür, can sağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Efirdə gələn görüşə qədər xuda hafiz, Allahın amanında.
Oh. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Dəmavəndi ki, ismini hipersonik raketlə təchiz ediləcək. İran ilə Çin arasında iqtisadi əlaqələrin vəziyyəti araşdırıldı. Rəsmi Bağdad İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqəladə toplantısına ev sahibliyi etməyə çalışır. Çin-İsrail qüvvələri 3 fələstinlini şəhid etdilər. Ukrayna Rusiyanın 3 bölüyünü məhv etdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Dinləyin xəbərlərin şərhini lütfən.
İran Admiralı Ordu donanmasının komandiri deyib ki, yaxın günlərdə ordunun donanmasına əlavə olunacaq dəmavəndi kesminəsi hipersonik müdafiə və hücum raketləri ilə təchiz ediləcək. İranın məlumatına əsasən, İran Admiralı Ordu donanmasının komandiri bildirib, yaxın günlərdə ordunun donanmasına əlavə olunacaq dəmavənd 2 isminəsi hipersonik müdafiə və hücum raketləri ilə təchiz ediləcək. Qeyd edək ki, dəmavənd 2 isminəsində quraşdırılmış bütün müdafiə sistemləri tam müasir standartlara cavabdır.
İran İslam Respublikası Xarici İqtisadi Əlaqələrin Koordinasiyası qərargahının iclasında əvvəlki müştərək komissiyanın qərarların icrasının son vəziyyəti, İran və Çin arasında bağlanmış anlaşma müqavilənin icrası Üzr dilərim, istəkli dinləyicilər. İran Xarici İqtisadi Əlaqələrin Koordinasiyası qərargahının iclasında əvvəlki müştərək komissiyanın qərarların icrasının son vəziyyəti, İran və Çin arasında bağlanmış anlaşma və müqavillərin icrası prosesi nəzərdən keçirildi. İranın məlumatına görə həmin görüşdə Mehdi Səfəri müştərək komissiyaların keçirilməsinin vacibliyinə və komissiyalar çərçivəsində hədəf ölkələrlə anlaşmaların davam etdirilməsi, razılaşmaların həyata keçirilməsinin vacibliyinə işarə edərək, müştərək komissiyaların təşkili üçün müvafiq icra edici qurumların arasında əməkdaşlığı da vurğuladı. Daha sonra əvvəlki müştərək komissiyanın qərarların icrasının son vəziyyəti, üzvlər tərəfindən bağlanmış anlaşma və müqavillərin icrası prosesi ilə bağlı hesabat təqdim edilib müzakirə olundu.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini İraq rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün Bağdada gedib. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Əli Baqiri Kəni bugün İran və İraq Birgə Siyasi Komitəsinin iclasını keçirmək və bu ölkənin yüksək rütbəli siyasi rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün Bağdada səfər edən nümayəndə heyətinə başçılıq edib. İslanın məlumatına görə bu, iki ölkənin xarici işgilər nazirlərinin müavinlərinin başçılığı ilə İran və İraq siyasi komitəsinin 5-ci iclasıdır. Bu komitənin sonuncu iclası 2019-cu ildə Tehranda keçirilmişdir.
İraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının katibliyinə bu təşkilatın fövqüladə toplantısının Bağdadda keçirilməsi ilə bağlı rəsmi müraciətini açıqlayıb. İraqın Nüva Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İraq Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əhməd Əs-Səhhaf deyib ki, bu ölkə Bağdadda həmin təşkilatın fövqüladə yüksək səviyyəli toplantısına ev sahipliği etmək xahişiyle bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının katibliyinə rəsmi müraciət edib. Görüşün kesilməsində məqsəd İsveçlə Qurani Kərimin təhqir olunması, yandırılmasını araşdırmaqdır. İraq Xarici İşlər Nazirliyi İslamofobiya fenomeni ilə mübarizə gərginlik yaradan tədbirlərə dayandırmaq üçün bu ölkə hökumətinin Qurani Kərimin təhqirinin pislənməsinin genişləndirilməsinin vacibliyi ilə bağlı mövqeyini vurğulayıb.
Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist rejimin İrdan çayının qərb sahilindəki Ceynin düşərgəsinə hücumunu pisləyib. Əl-Məsirə saytının məlumatına görə Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında Siyonist rejimin Ceynin düşərgəsinə havadan və qurudan hücumunu pisləyib və vurğulayıb ki, Siyonistlərin zorakılığın artması qlobal və regional sülh və təhlükəsliyə birbaşa təhlükəyə çevrilir. Yəmənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Siyonist düşmənlə saziş edən ərəb rejimlərindən mövqeylərini yenidən nəzərdən keçirmələri və doğru yola qayıtmaları və Fələstin məsələsinə dəstək üçün xalqların səmimi tələblərinə qulaq asmaları istənilib. Məzlum Fələstin xalqının hüquqları 70 ildən artıqdır ki, Siyonist işqalçı rejimin çəkmələri altında əzilməkdədir.
Siyonist İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində 3 fələstinlini şəhid etdi. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilir. Belə ki, İsrailin hərbi təyyarələrin Cineyn şəhərinə hava zərbəsi endirməsi nəticəsində 2 fələstinli həyatını itirib, daha 10 nəfəri isə xəsarət aldı. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır. Hava zərbəsinin ardınca İsrail qüvvələri Cineyn şəhərində əməliyyat keçiriblər. Qaçqın düşərgəsinin yerləşdiyi ərazi mühasirəyə alınıbdır. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Siyonist rejim ordusu bildirib ki, başlıca olaraq Cenin düşərgəsini hədəfləyən Ceninə qarşı hücum 72 saat davam edəcək. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib ki, işğalçı rejim ordusunun Cenin şəhərinə qarşı aviasiya zərbələri nəticəsində azı 3 fələstinli şəhid olub, 13 nəfəri isə yaralanıbdır. Xəstəxanaya yatırılmış yaralılardan üçünün vəziyyəti son dərəcə ağırdır deyə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi qeyd edib. Fələstin tibb mənbələri də bildiriblər ki, İordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən Cenin düşərgəsinin mərkəzindəki bir ev Siyonist hərbçilərin aviasiya zərbələrinin hədəflərindən birinə çevrilib. Bu da bir fələstinlinin şəhid olması, 2 fələstinlinin isə yaralanması ilə nəticələnib. Fələstinli mənbələr qeyd ediblər ki, hərbi texnika və buldozerlərdən istifadə edən xeyli sayda işğalçı hərbçi aviasiya çətri altında Cenin düşərgəsində hərbi əməliyyata başlayıb. Fələstin Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist işğalçıların Cenin şəhəri və düşərgəsinə qarşı geniş hücumlarını durdurmaq üçün təcili beynəlxalq tədbirlərin görülməsini istəyib. Cəninə hücum İsrail rejiminin hərbi qüvvə fenomeninin təsbiti siyasəti çərçivəsində həyata keçirilir deyə Fələstin Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayıb. Əl-Məyadin telekanalının məlumatına görə Həmas hərəkatının siyasi borusunun sədri İsmail Həniyə deyib, qərb sahilindəki bütün əhalidən Cənini və onun sakinlərini müdafiə etməsi və düşmən fitnəsini zərərsizləşdirməsini istəyirik. Cənində axıdılan qan bütün sahələr və istiqamətlərdən növbəti mərhələnin mahiyyətini aydınlaşdıracaq Həniyə əlavə edib. Həmas hərəkatının siyasi borusunun sədri sözlərinə belə davam edib. Xalqımız və onun müqaviməti olduqları hər bir nöqtədə İsrail rejiminin bu vəhşicəsinə təcavüzünü necə cavablandıracağını yaxşı bilir. Eyni zamanda Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas bildiribdir ki, işğalçı hərbçilərin Cəninə təcavüzü uğursuz qalacaq və Siyonist rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu və onun ekstremist hökuməti bu hadisələrdə məsuliyyət daşıyan əsas tərəfdirlər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Gürcüstan müxalifətinin bəzi nümayəndələri Rusiyada Wagner'in qiyam cəhdi zamanı tanklarla Abxaziyaya, Cənubi Osetiyaya və hətta Rusiyanın Soçi şəhərinə də daxil olmağı planlaşdırırdı. Georgian News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu partiyasının sədri İrakli Kobaxidze bəyan edib. Kollektiv Milli Hərəkatın nə cür Prigojin üçün azarkeşlik etdiyini, nə cür ona şuar və şeirlər həsr etdiyini Nəcür Prigojinin uğurlarının fonunda tanklarla təkcə Abxaziya və Tesxonaviya daxil olmağı yox, həm də Soçunu ələ keçirməyə planlaşdırdığı yadımızdadır, deyə Kobaxidze bildirib. Kobaxidze qeyd edib ki, müxalifətin Rusiyadakı hadisələrə reaksiyası onun Gürcüstanda ikinci cəbhənin açılması üçün istənilən bəhanəni istifadə etdiyini göstərdi.
Georgian Airways avia şirkətinə Ukraynanın sanksiya tətbiq etməsi siyasi qərardır. Sputnik xəbər verir ki, bunu Gürcüstan baş nazirinin müavini Levan Davitaşvili bildirib. Davitaşvili vurğulayır ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanın qərarına cavab verəcək.
Rusiyanın Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Shoigu Wagner xüsusi hərbi şirkətinin silahlı qiyam cəhdinə ilk dəfə münasibət bildirib. TASS xəbər verir ki, o, bu barədə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin rəhbər heyəti ilə keçirdiyi toplantıda danışıb. Shoigu qeyd edib ki, qiyama cəhd uğursuz oldu. Bunun əsas səbəbi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hərbi yanda sadiqliyi idi. Xatırladaq ki, Wagner iyunun 24-də silahlı qiyama cəhd göstərib.
Ədalət marşı, satqınlarla mübarizə və Rusiya cəmiyyətini səfərbər etmək məqsədi daşıyırdı. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Wagnerin təsisçisi Yevgeni Prigojin deyir. Düşünürəm ki, biz çox şeyə nail olmuşuq. Yaxın gələcəkdə əminəm ki, növbəti qələbələrimizi cəbhədə görəcəksiniz. Təşəkkürlər uşaqlar, Prigojin bildirib.
Son sutka ərzində Tavriya istiqamətində Rus hərbçilərindən ölən və yaralananların sayı demək olar ki, 3 bölüyün sayına bərabərdir. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bunu Tavriya Əməliyyatlı Strateji Qüvvələr Qrupunun komandanı Brigada Generalı Aleksandr Tarnavski deyib. O bildirib ki, raket və artilleriya bölmələri gün ərzində 1389 atəş missiyasını yerinə yetirib. Son 24 saat ərzində düşmənin ölən və yaralananlarla itkisi demək olar ki, 3 bölük sayına çatıb. Rusların 34 hərbi texnikası məhv edilib, o cümlədən K-52 helikopteri, 4 ədəd tankı, 2 ədəd D-30 topu, 2 ədəd Supercam puası, Strela 10 zenit raket kompleksi, 2 ədəd MST-AB hava pizzası, avtomobil avadanlığı və s. sıradan çıxarılıb.
Avropa Komissiyası Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin əldə edilən gəlirlərin Ukraynanın bərpası üçün istifadə imkanlarının müzakirəsini davam edir. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının ədliyyə üzrə komissarı Didier Reynders deyib. O bildirib ki, Avropada bloklanan Rusiya aktivlərinin məbləği 207 milyard avro təşkil edir. Avropa Komissiyası Rusiya Mərkəzi Bankının aktivləri də daxil olmaqla Avropada dondurulmuş 207 milyard avro məbləğində Rusiya aktivlərindən Ukraynanın bərpasını maliyyələşdirmək üçün istifadə imkanlarını müzakirə edir. Avropa Komissiyası bu yolla hər il 3 milyard avroya qədər vəsait alacağını gözləyir, Reynders deyib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin artıq nüvə silahından və ya böyük ekoloji fəlakətə səbəb ola biləcək, nədənsə istifadəyə göstəriş vermə imkanına malik deyil. TASS xəbər verir ki, bunu rusiyalı bublist və politolog Andrey Piontovski deyibdir. Putin hakimiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsini itirdi. Nüvə silahının istifadəsi birinci şəxsin əlində böyük bir güc cəmlənməsini tələb edir. O, indi heç kimə təkcə nüvə silahı üçün deyil, həm də ekoloji fəlakətin digər sənariləri üzrə göstəriş verə bilməz. Gündəmi dəyişmək üçün orada Zaporojiya Atom Elektrik İstansiyasının Titan Zavodunun partlaması və ya öz Kursk Atom Elektrik İstansiyasının partladılması ehtimalı müzakirə edildi. Bütün bu variantlar artıq istisna edilir, o bildirib.
Rusiya Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində könüllü erməni batalyonlarını yerləşdirir. Report xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutu məlumat yayıb. İyulun 2-sində Moskvadakı erməni katedralında kesilən yola salma mərasimində iştirak edən Arbat könüllü batalyonun fotoları yayılıb. Həmin batalyonda Ermənistan vətəndaşları ilə yanaşı Rusya'nın işgal ettiği Abkhaziya'dan olan etnik Ermenilerin de olduğu güman edilir müharibə araştırmaları institutundan bildirir. Rusya mənbələri Ukrayna'nın işgal olunmuş ərazilərində könüllü Ermeni batalyonları yerləşdirdiyini təsdiq edib. Bundan başqa Amerikalı analitiklərin məlumatına görə də Ukrayna silahlı qüvvələri yolun ikisində cəbhənin 6 istiqamətindəki sucum əməliyyatı keçirib və bu ərazilərin bəzilərində qələbə qazanıb. Rusiyalı bəzi blogerlərin fəaliyyəti hakimiyyətin şiddiyi uğurları ifşədir. Buna görə də onların bir çoxuna sanksiya tətbiq edilir.
Çin ordusu ABŞ-ın hərbi modernləşdirilməsindən üstündür. CNN xəbər verir ki, bunu 2024-cü il seçkilərində prezidentliyə Respublikaçılar Partiyasından namizəd Nikki Haley deyib. Hərbi vəziyyətə baxsanız, Çin indi dünyanın ən böyük donanmasına sahibdir. Onların 340 gəmisi var, bizdə isə 293. 2 ildən sonra onların gəmisi sayı 400 olacaq, 20 ildən sonra bizdə heç 350 də olmayacaq. Onlar hipersans raketləri hazırlamağa başladılar, biz isə yeni başlayırıq. Çin ABŞ-ın 2-ci dünya müharibəsindən bəri üzləşdiyi ən böyük xarici təhlükəyə çevrilib, o bildiribdir.
Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsini araşdıran beynəlxalq bürovu fəaliyyətə başladı. Niderlandın Haqa şəhərində Rusiyanın Ukraynaya qarşı hücumunu araşdıran beynəlxalq mərkəz fəaliyyətə başlayıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Xarici Kiv məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, mərkəz Rusiyanın Ukraynadakı cinayətlərini tədqiq etməklə məşğuldur. Mərkəz Ukraynaya qarşı müharibəyə görə Krem rəsmilərini məsuliyyətə cəlb edəcək, xüsusi tribunal yaradılmazdan əvvəl aralıq addım kimi araşdırma aparacaq, sübutlar toplayacaq. Bu təşəbbüs Rusiya ilə xüsusi tribunalın yaradılması istiqamətində ilk addımdır.
Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatı İstanbulda kritik əməliyyat keçirib. Bu barədə Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, İsrailin Mossad təşkilatında işlədiyi müəyyən edilən 7 nəfər tutulub. Məlumata görə, Mossad agentlərinin Türkiyədə yaşayan əcnəbilər haqqında kəşfiyyat məlumatı əldə etmək üçün uzaqdan onların marşrutlaşdırma üsullarından istifadə etdiyini müəyyən edib, bundan sonra əməliyyat üçün döyməyə basılıb.
Və sonda Paris ətrafındakı Nanter qəsəbəsində yol polisinin əmrinə tabi olmayan 16 yaşlı yeniyetmənin öldürülməsindən sonra başlayan ixtişaşlar zamanı son 3 gündə Fransa polisi 3200 nəfəri saxlayıb. Frans 24 xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Gerald Darmanin brifingində çıxışı zamanı bildirib. Nazir bunun görünməmiş göstərici olduğunu deyib, onun sözlərinə görə saxlanılanların orta yaş həddi 17-dir. Həmin şəxslərin 60% daha əvvəl məhkumluğu olmayan şəxslərdir. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Hürmətli nəcələr, indi də İranın müdafiə hakimiyyətinin təzahürü olan Dəmavənd ismini sahaqda siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Dəmavənd 2 isminesinin hipersəs raketləri ilə təchiz olunduğunu açıqlayıb. Admiral Şəhram İranı bazar ertəsi Dəmavənd 2 isminesində quraşdırılan bütün müdafiə avadanlığının tamamilə müasir olduğuna diqqət çəkib və əlavə edib ki, yaxın günlərdə donanma ya qatılacaq bu esminəs müdafiə və hücum raketləri ilə təchiz ediləcək. Dəmavənd 2 esminəsi Müdafiə Nazirliyinin alimləri və elitalarının səyləri və İran Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Dəniz Qüvvələri və İranın elm şirkətləri ilə əməkdaşlığı ilə inşa edilib. Yeni raket və radar sistemlərinin eləcə də hərəkət verici və silah sistemlərinin istifadəsi Dəmavənd esminəsinin xüsusiyyətlərindən biridir. Şübhəsiz ki, İslam İngilabının qələbəsindən sonra İran İslam Respublikasının həm regionda, həm də dünyada hərbi qüdrəti və nüfuzu hər gün daha da möhkəmlənir. Ordu hərbi dəniz qüvvələrinin şimal donanmasına yeni dəmavə nisminesinin əlavə edilməsi bu səlahiyyətlərin möhkəmlənməsinə və həmçinin İran hərbi dəniz qüvvələrinin qüdrətinin artmasına bir nümunədir. İran İslam Respublikası yaxşı dəniz mövqeyinə malik olan ölkələrdən biridir. İranın 5800 kilometrdən çox sahil xətti var və sərhədlərinin təxminən 4 başdan təxminən 40% dənizdir. İran ticarətinin təxminən 90% dəniz yolu ilə həyata keçilir. Ona görə də donanmanın imkanları həm hərbi, həm müdafiə, həm də iqtisadi baxımdan çox önəmlidir. İran ordusu və İslam İnqilabi Keşikçilər Korpusunun dəniz qüvvələri sanksiyalara rəğmən daxili gücə və İranlı mütəxəssislərə arxalanaraq daim öz imkanlarını artırıb. Onlar müxtəlif sahələrdə donanmanın yenidən qurulması, təkmilləşdirilməsi və artırılması ilə bağlı kafedralarda mühüm kurslar keçiriblər. Raket qurğularının hazırlanması, müxtəlif növ sualtı qayıqların təyyarələrin istehsalı, həmçinin pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə İran hərbi dəniz qüvvələrinin sanksiyalar altında əldə etdiyi nailiyyətlər sırasındadır. Bu arada, İran İslam Respublikasının strateji donanması beynəlxalq sularda mövcudluğunu artırıb. Bu, dəniz donanmasının beynəlxalq sularda mövcudluğu, xüsusən də İran gəmiçilik tarixində ilk dəfə sakit okeanı keçməsi, regional və beynəlxalq mesajları ehtiva edən mühüm hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bu, İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin həm texniki və yerli imkanlarına, həm də İran hərbi dəniz qüvvələrinin çəkindirmə və hücum gücünü göstərir. Aydındır ki, düşmənlərin İran İslam Respublikasının hərbi tərəqqisini dayandırmaq üçün tətbiq etdikləri bütün təzyiqlərə baxmayaraq, İran silahlı qüvvələri o cümlədən ordunun strateji donanması öz imkanlarını artıra bilib. İndi İran silahlı qüvvələrinin son gücləndirilməsində dəmavəndik isminesi hipersəs raketi ilə təchiz olunub və İran hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı da deyib ki, dəmavəndik isminesində quraşdırılmış müdafiə avadanlığı bu müasir texnikanın planlaşdırılması ilə bütün isminislərdə quraşdırılan aşkarlama, tanınma və münaqişə sahillərində ən müasir avadanlıqdır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bir daha digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün tarix kitabçasını bir daha varaqlayacaq. Bizimlə qalın lütfən. Tir 1349-cu Hicri Şəmsi ili müsəlman alimi və hüquqşünası dəyərli Əl-Qədir kitabının müəllifi Əllamə Əbdülhüseyn Əmini vəfat edib. O, Hicri 1281-ci ildə Təbriz şəhərində anadan olmuş və uşaqlığı o dövrün məşhur alimlərindən olan mühtərəm atasının himayəsində dindar bir ailədə keçmişdir. Əllamə Əmini ilk təhsilini aldıqdan sonra dini təhsilini başa çatdırmaq üçün İraqın Nəcəf Elmiyyə hövzəsinə gedir. O, gənc yaşlarında qeyri-adi istedadı və Şeyx Əbdülkərim Hayri və Mirzə Məhəmməd Hüseyn Naini kimi böyük alimlərin məhsərindən bəhlələnməsi sayəsində içtihad məqamına nail olur. Əllamə Əmini ilk əsərini Şühəda Fəzilə adı ilə yazmışdır. Amma bu dəyərli alimin ən dəyərli əsəri Əl-Qədir fi kitabı və sənə kitabıdır ki, o müxtəlif mənbələri öyrənmək üçün Hindistan, Türkiyə, Suriya, Misir və İraq başda olmaqla bir çox ölkələrə səfər etmənin ağrı acısına dözmüşdür. Əl-Qədrin dəyərli toplusu 11 cildə və mükəmməl bəlağətlə tərtib edilmişdir. Əllamə Əmini bu nəhəng məcmuədə 150-dən çox mötəbər İslam kitabı nəzərdən keçirmiş və Cavid Qədir hədisindəki Həzrət Əli əleyhissalamın vilayəti məsələsini müxtəlif yönlərdən tədqiq etmişdir. Əllamə Əmininin digər əsərlər arasında Şeyx Murtaza Ənsarının Kamilü Ziyarat İbni Quliyyə, Haşiye Bərrisalat və Məkasib kitablarına və Quran-ı Kərimin ayələrinə çoxlu şərhləri qeyd edilir. Tir 1367-ci Hicri Şəmsi ili İranın Airbus sərnişin təyyarəsi İranın cənubundakı Bəndar Abbasdan Dubaya gedərkən Fars körfəzi suları üzərində beynəlxalq hava dəhlizində iki raketlə vurulub. Bu raketlər Amerikanın Vincennes kreyzerindən atılıb. Təyyarənin bu qəzada 66-sı uşaq olmaqla 298 sərnişinin hamısı həlak olub. Bu dəhşətli cinayət Amerikanın o qədər həyasız və cülovsuz olduğunu göstərir ki, beynəlxalq qanunlara və humanitar standartlara əhəmiyyət vermədən sərnişin təyyarələrinə belə hücum edir. İran sərnişin təyyarəsinin vurulmasından sonra Amerika rəsmiləri bu bağışlanmaz cinayətə haqq qazandırmaq üçün ziddiyyətli səbəblər irəli sürərək bu düşmənçilik hərəkətini səhv hesab etməyə çalışıblar. Amma Vincennes döyüş gəmisi ən qabaqcıl radar və kompüter sistemləri ilə təchiz olunduğuna görə heç bir səhv ehtimalının olmadığı və bu hərəkətin tamamilə düşmənçilik və düşünülmüş şəkildə həyata keçirildiyi aydınlaşır. Digər tərəfdən, Amerika səlahiyyətləri bu cinayəti törətdikdən sonra yalan reklamlara əl ataraq əsassız iddialarla bu fəlakəti kiçik və normal göstərməyə çalışıblar. Bu səbəbdən, Vincennes'in İran sərnişin təyyarəsinə hücumundan az sonra Amerika səlahiyyətləri İran millətini açıq-aşkar təhqir edərək bu gəminin kapitanının üzərinə şücaət medalı astılar. Beləliklə, onlar bu cinayəti rəsmi olaraq dəstəklədiklərini bildirdilər. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Ya Kadiru ya Allah, ya Sadiru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Fattahu ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Fattahu ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli və səllim və zid və bərik alə Rasulillah və صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
Möminlər Təbriz Radiosundan canlayan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik. Əziz dinləyicilər, Qur'an-ı Kerimin bir neçə ayəsində Allah Taala öz peyğəmbərini istiqamətə, möhkəmliyə, dözümlüyə və düzlüyə çağırır ki, həmin ayələrdən biri də Mübarəkə Hud surəsinin 112-ci ayəsidir ki, Allah Taala Mübarəkə Hud surəsinin 112-ci ayəsində peyğəmbərə xitabən buyurur: Ey peyğəmbər, sənə əmr edildiyi kimi möhkəm ol. Səninlə Allaha doğru gələnlər də möhkəm olsunlar. Həddi aşmayın ki, o etdiyiniz işləri görəndir. Möminlər, rəvayətdə Peyğəmbər Əkrəmin belə buyurduğu nəql edilibdir ki, Hud surəsinin bu ayəsi məni qocaltdı. Daha doğrusu, Əziz İslam Peyğəmbər Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Hud surəsinin bu ayəsi məni qocaltdı. Deməli, Mübarəkə Hud surəsinin 112-ci ayəsi. Bu ayənin ilk cümləsi eyni ilə başqa bir surədə Mübarəkə Şura surəsinin 15-ci ayəsində bəyan olunsa da, sözgedən ayənin davamı onu uyğun xüsusiyyətlə tanıtmışdır. Çünki bu ayədə həm Peyğəmbərin sözü, həm də ətrafındakılar səbat və möhkəmliyə dəvət olunur. Görünür ki, Peyğəmbərin ətrafındakılardan ona vəfasız və səbirsiz olanlar da varmış. Həzrət onların vəfasızlığı və səbirsizliyindən əziyyət çəkirmiş. Mərhum İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh öz söhbətlərində dönə-dönə bu hədisi xatırlayaraq buyurarmış: İnsanı qocaldıb qəddinə əyən həmin bu istiqamətdir. Əqidədə, sözdə və əməldə doğruluq möhkəmlikdir. Allah Taala Mübarəkə Fussilet surəsinin 30-cu ayəsində əqidəsi, sözü və əməlində möhkəm insanları belə müjdələyir.
şüphesiz Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da mühkem olan keslere melekler nazil olup bele değerler, korkmayın ve kederlenmeyin, vaad olunmuş cennete sevinin. Demeli Allah'a iman hakiki dinin ve Ehl-i Beyt mektebinin kabulü kifayet değildir. Bu yolda mühkemlik göstermek ve düz olmak lazımdır.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mümin bacı kardeşlerimiz, iltiması duamız vardır. Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Azizler, növbəti Mişkat Verilişinə Mübarəkə Fussilet Suresinin 15 ve 16. ayələrin oxunuşu, tərcüməsi ve təfsiri ilə davam edirik. Allah Teala bu mübarəkə ayələrdə buyurur.
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون
Yeryüzünden nahak yere tekebbürlük gösterdiler ve dediler, kimdir bizden daha güçlüsü? Meğer bilmeyipler ki hakikaten onları yaradan Allah, güdret itibarıyla onlardan daha güçlüdür. Onlar bile bile bizim ayelerimizi inkar edirler. Bu yüzden biz onların üstüne dünya hayatında rüsvayçılık əzabını dadızdırmak için o nəhs günlərdə tünd yel əstirdik. Şübhəsiz ahiret əzabı daha rüsvayidəndir və onlara köməklik olmayacaqdır.
Məl Qur'an-ı nəhya fi səlami fəxayrul في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في الأرواح في أعلى مقامي.
Her vaxtınız xeyir olsun mümin bacı qardaşlarımız. Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişində Quran-ı Kerimin mübarəkə Fussilət surəsinin 15 və 16-cı ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İnşallah hörmətli ekspertimizin söhbətlərindən sonra azan və mübarəkə ayələrin təlavətindən sonra Bakının şəhəri vaxt ilə axşam azandan sonra söhbətimizin ardını tutacaq və mübarəkə Fussilət surəsinin 15 və 16-cı ayələrinin oxunuşu tərcüməsindən sonra bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçəcək. Əlbəttə bu şərhdən və tərcümədən öncə də əxlaqi bir söhbəti dinlədiniz. İnşallah ki, zövqünüzcə olubdur və bu veriliş marağınızı qazanıbdır. Bu dəyərli anlarda hamınızdan iltiması, duamız vardır. İnşallah dualarınızda bizləri də unutmayın. Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mişkat verilişinin bu hissəsində Təbriz radiosunun sevimli eksperti, tanınmış hüquqşünas, din alimi, görkəmli din alimi, universitet müəllimi, Hüccətül İslam vəl Müslümin doktor Hac Həsən Abbaszadə hərinin vəhy ilə əlaqədar olaraq söhbətlərini işləyəcək. Siz mümin bacı qardaşlarımızı Hüccətül İslam vəl Müslümin doktor Abbaszadə hərinin dəyərli söhbətlərinə, vəhy ilə bağlı dəyərli söhbətlərini dinləməyə dəvət edirəm. Birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Keçənki bəhslərimizin idaməsində Qur'anın ətrafında olan mətalibə raci yenə də söhbətlərimizə idamə veririk. Arz elədik ki, Qur'an bir para mətnilərdən təşkil tapıb ki, o mətnilər də ayələrdən təşkil tapıb. Ayəni də məna elədik, dedik ki, bir cümləyi tam xəbəridir ki, o cümlə mətrəh olandan sonra həm qüyəndə hədəf demaqlığında beləxərə axirə yetişir və həm eşidən də intizardan düşür və o mətləbi ki, lazım idi ala, onu alır və daha müntəzir bir idami o mətləb deyir. Buna biz ayə deyirik. O babətdən də ayə deyirik ki, hər şəxsin mətn və kəlimatində ayə sidq eləməz. Həqqimiz yoxdur biz öz cümlələrimizi, yazmalarımızı da ayə bə ayə eləyək. Ayə fəqət cümləyi vəhyanidə, o üçü Allah tərəfindən vəhy olur, onlara ayə deyirlər. Ki, ona cəhət İncil də ayə bə ayədir, Tovrat də ayə bə ayədir. Zəbur da ayə bə ayədi, suhuf da ayə bə ayədi. Yəni, Allah tərəfindən gələn kitablar ayə bə ayədilər. Qur'anın tədad ayələri mütəfavit rəqəmlərdə bəyan olunubdi. Bir iddələr deyirlər ki, Qur'anın tədad ayəsi 6200 ədəddir. Bir iddələr deyirlər 6636 ayədir. Bir qoğlu da var ki, 6666 ayədir. Xob, ayə bu teydadı müxtəlifi ki, ayələrə razi bəyan olub. Bunun mənası budur ki, Qur'an təhrif olub. Yəni, bu mənaya, əgər vəxti ki, deyirik Qur'an 6200 ayədir, O adamın nəzərinə ki, deyir, Qur'an 6636 ayədir, fərqi vardır, kəsri vardır. Yəni, əgər desək ki, Qur'an bir para ayələr götürülübdir, qalıb 6200 ayəsi, ya deyək, Qur'an 6200 ayəsidir, bunu artırıblar, olub 6636 ayə, Hər surətdə Quran gələk deyək təhrif olub. Təhrif nə məniyə deyirlər? Təhrif ona deyirlər ki, Qurandan bir silsilə mətn və ayələri götürüblər. Ya Qurandan bir silsilə ayələri və mətnələri izafə ediblər. Pəs Qurana hər miqdar izafə olsa, Quran təhrif olub. Əgər Qurandan hər miqdar ayə əscilə də cinə Quran təhrif olub deyib. Təhrif olub, yəni nəmənə Qurandan azalıb və əscilib. Xob, əgər bu mötəqid olaq ki, buna mötəqid olaq ki, bəli, Qurana bir şeylər qahi artıb, əgər Qurana ya mötəqid olaq ki, bir şey Qurandan götürülüb, Quran etibardan düşər. Onda deyər ki, Quran o cür ki, Allah tərəfindən nazil olub, o cür qalmayıbdı. Məlum deyək ki, bu ayədə ki, tuşubdı, onlarda nələr varmış, bizim xeyrimizə varmış, bizim zərərimizə varmış, dünyaya razı, ahirətə razı, ibadətə razı, əxlağa razı və hüquqi beynəlmiləliyə razı, hüquqi xanavadiyə razı, nə mənədi Qurandan onları götürüblər? Ya məsələn, nə mənədi Quranda varmış, kimin mənfəətinə bir para ayələri Qurandan götürüblər, ta bir hər surət Qur'anı naqis eləyiblər. Kitab-ı Asimaniyə, əgər bir ayə izafə olsa, cenə təhrif olub, kitab-ı Asimaniyədən bir ayə götürsələr, cenə təhrif olubdi. Təhrif olub, yəni mənə, yəni hərfi bə hərf olubdi, Qur'an cabıca olubdi, yer bə yer olubdi və Qur'an Qur'anlıqdan çıxıbdi və Qur'an etibarı vəhyanisin və Allahdan ki, Allah tərəfindən ki, gəlib, o etibarın əldən veribdi. Və ki, Qur'an etibarın əldən verib də bir Qur'an kitabı müqəddəs ola bilməz. Qur'an bir dənə kitabı ki, biz indi o didinə baxırıq, o müqəddəs ola bilməz, o cür mühim ola bilməz. Sinan ki, əlan biz Qur'andan qabaqdır kitablar ki, biri məsələn İncildir Qur'ana yoxundur ki, 500 il fasiləsi var Qur'anına, ya Toratdır ki, Qur'andan çox fasiləsi vardı, bir hər surət biz onlara təhrif gözü ilə baxırıq. Qur'an onların kitablarında bir para ayələr izafə olubdur, bir para ayələr götürülübdür. Məsələn, Məsihiyyətin İncilində bəzən bu gəlibdir ki, Pərvərdigarı aləmi bir surəti bir cism mərifliq eləyibdir. Hətta məsələn, Pərvərdigarı aləm gəlir yer üzünə də nazil olur, Həzrəti İsiya qonaq olur, Həzrəti İsa ilə şam yeyir, Həzrəti İsa ilə nahar yeyir, Həzrəti İsa ilə kuşdu tutur. Xob, vaxtı ki, biz bunları tohidin mahiyyətində, Allah təbarəkə və Teala'nın mahiyyəti üluhiyyətində cismi yox, onda nüzuli maddi yox, o qəza yeməz, onun mədəsi yox, o çay içməz, çörək yeməz, məşrub içməz, su içməz, heç zat ərzən bir xidmət alib bunlar şəni üluhiyyətdə dəyi, amma gəlib görsə kitab-ı asimanidə bunlar var, bunun mənası budur ki, bir iddələr, bəran ki, özlərin tovcu eləsinlər, şərabların tovcu eləsinlər, biləxərə hədəflərin tovcu eləsinlər, kitab-ı asimanini bir itibar eləsinlər, öz əllərini alsınlar, həsb eləsinlər oralar ki, bunlara zərər eləyir, izafə eləsinlər o ki, bunlara mənfəəti var, onda bu kitab bir itibardır. Və nizə kütüb-ü asimani qəbliyə biz təhrif şodə nəzərlə baxırıq ki, onların yəni indi itibarı əvvəliyyələri yoxdur. Amma Qur'an-ı Racik bizim etiqadımız budur ki, bu təhrif olmayıbdır, bir hərfi bu Qur'andan düşməyib, bir hərfi bu